Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Merkez Aziýa ýurdunda energiýa bahalarynyň keskin ýokarlanmagy esasynda başlanan we 3-nji gün dowam edýän torgunçuklaryň ýeňip çykýan hökümetiň işinden çekilmek baradaky arzasyny kabul etdi. Adatlygyň ýerli habarçylary Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň gazak wakalarynyň habarlydyklaryny we özara gurrunçuluklarda olara gollaw bilýänliklerini habar berýärler. Emma türkmen mediýasy adatça bolşýaly gazak protestleri barada habar bermeýär. 2-nji ýanwarda ýangyç wakasynyň ýokarlanmagy sebäpli başlanan protestler korrupsiýa, işsizlik we aýlyk haklarynyň pes bolmagy ýaly meselelerde toplanan nägilerlikler esasynda ulaldy diýip synçylar aýdýar. Gazagystanyň iň uly şäheri Almatyda demonstrantlar mehelläni dargatmak üçin sesli granatlar ulanýan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan çakmyşlaryň arasynda şäher häkimliginiň edary jaýyna hüjüm etdiler. 5-nji ýanwarda Zakon Nokot Kız Online nesirinin web sahipasında yerleştirilen video Merkez Aziýa ýurdunda avtologiýanyň gyzynyň bahasynyň keskin gymmatladylmagyndan dergadap bolan ýüzlerçe demonstrantyň Almatynyň şäher häkimliginiň girelgesindäki uly gapyny aşyk bolup dolaýyşlaryny görkezdi. Yerli metbuatın malumatını uğrap, Prezident Tokayev'in adattan nasır yağday düzgünlerini ilan etmeğine karamazdan bir yere münglör çağdan toplandı. Prezidentin 5. yanvarda çap eden kararını Tokayev'in Kazakistan Respublikası'nın 70. maddesine layıklıkta hükümetin işinden çekilmeğini kabul edenini kaydılıyor. Şeýle de bu kararda Premier Ministrin birinji ornazar bolup işleýän Alihan Smailowyň wagtlaýyn Premier Ministr wezipesinde bellenenligi habar berilýär. Tokaýew Pradyň Almaty we Maňgystaw sebitlerine we Janöden şäherine 19-njy ýanwara çenli adatdan nasary ýagdaý düzgünlerini giýirmek barada karara gol çekdi. Tokaýew 4-nji ýanwarda halk eden video ýüzlenmesini hökümetiň sýynmajakdygyny we onuň konfliktdäli eýsem ödary anam we gepleşik isleýänligini aýtdy. Onun 4-nji ýanwar günü giyişlik eden ýüzlenmesi ýüzlerçe demonstrant ýurdun iň uly şäher Almatyda şäher häkiminiň edarasyna zawt etmäge synansanyny, howpsuzlyk güýçleriniň gulak gapysy granatlary ulananyny barada habarlaryň ýanyna gabat geldi. Sosial mediýada çap edilen wideodan görnüşine görä, şäher häkimliginiň yerleşýän esasy meýdançasynyň golaýyna partlama sesleri eşdilýär. Polisiýa awtologlarynyň bir näçesi otlanan soň polisiýa işgärleri demonstrantlary dargatmak üçin göz ýaşardyjy gazlanylar. Almaty şäher häkimliginiň başlygy Bakitjan Sagentaýew 5-nji ýanwarda ýerden Almatydaky ýagdaýyň gözegçilik astyna alynanlygyny aýtdy. Hukuk goraýjy güýçler ýagdaýy durnuklylaşdyrmak, Almatyda howpsuzlygy, asudalygy we awadançylygy üpjün etmek üçin zerur çäreleri görýär diýip TASS habar gurulugy Sagentaýewiň metbuat gurulugynyň çap eden beýanatyna salgylanyp habar berdi. Gazagystanyň polisiýasy Pradyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gazak gurulugynyň protestler barada habar taýýarlan jurnalistlerini tutsak etdi. Adat Europa, Adatlı Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, jurnalistlerin demonstrasyaları varada xabar tayarlamak gülen mühüm cemiyetçilik işini ediyenliğine aydıp, jurnalistlerin derrew boşadılmağına çağırdı. Gunwatar Gazagystanyň Maňgystaw sebitinde 2-nji ýanwarda başlanan protestlere awtologlarda ulanylan suwuklandyrylan gazyň bahasynyň birden kaý ýokarlanmagy sebäp boldy. Soňra protestler ýurdun beýlik şäherlerine we şäherçelerine hem ýaýrady. Hökümet 4-nji ýanwar akşamy Maňgystawda suwuklandyrylan gazyň her litriniň 50 teňge ýa-da bazar bahasynyň ýarysyndan hem arzan bahasyny dikeldiýändigini ýa-lan etdi. Türkmen metbuatı Gazagystanda halk protestler hakkında hiç bir maglumat bermeýär. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň we beýleki garaşsyz neşirleriniň habarlaryny, türkmen aktivistleriniň sosial mediýadaky çykyşlaryny ýerleýän raýatlar goňşy ýurtda bolup geçen wakalardan habarly diýip yerli habarçylarymyz habar berýär. Gazagystanyň Maňgystaw, Maňgyşlak oblasty bilen serhetdeş Balkan welaýatynyň we beýleki Ekseptlerin yaşayıcılar bilen sökötdös bolan habarçylarymyzyň düýün we suwun beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanlar ödary urunçulukda Qazaqstandaky halk nägilelikleri barada pikir alyşýarlar we öz haklaryny talap edýän adamlary gollaýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne olar Qazaq wakalarynyň fonunda öz ýagdaýlary, Türkmenistanlaryň öz haklaryny talap edip şeýle nägilelik bildirip bilmezlikleri, munyň mümkin bolan sebäpler hakynda hem gurrun edýärler. Ýaşajylaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanda hem haritler gymmat, durmuş şertleri agyr.
Diňe bir gazdal ähli hyzmatlar ýanygyç we beýleki önümler gymmatlady. Öýdedi Bresedel 3-5 käte 5-10 esse gymmatlady. Ýöne bu sosial problemalar ýylatdy, açyk nägilelige ýady, açyk köpçülükleriň narazylyk çärelerini götürmedi.
Diýip Balkanly ýaşajylaryň biri adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertini gurulşanyny aýtdy.
Hatta üçöktüz öýde ýaşamaly bolsalardy, çağalary mektepsiz galsady, bankomatdan pulunu çykaryp bilmeselerdi. Çäre çykmaly diýilse ýa pagta çykmaly diýilse, Türkmenistanyň ýylaty sessiz çykýar.
Diýip radiýanyň söhbetde aýtdy. Lewapda habarçymyň ýazmagyna görä, Qazaq gozgolany adamlary uruklanýardy. Aglamadyk çağa açgalar. Adamlar öz hakyn sorap demonstrasiýa geçirseler, hökümetiň çalyşjakdygyna göz ýetirdiler. Qazaqstan ýaly uly döwlet halkyna boyun urly diýip ýaşajylar öz aralaryna gurrun edýärler. Adatlyk bilen gurulşan bir ýaşajynyň pikirçe Türkmenistanda häzir halk hökümetini düzmek has aňsat bolup bilerdi. Sebäbi agyr krizisi başdan geçirýän adamlar gowy, eşretli durmuşda ýaşamak üçin hereket etmek wagty geldi diýip pikir edýär.
Bu wakalaryň fonunda arkada hem gorkýan bolmaly. Soňky günler biraz paýtagtdan uzaklaşmagy belki bir howp habaryny tapmagy bilen baglydyr.
Diýip Adının aydınmalılığı şerti ile kuruluşun levaplı dinleyicimiz öz pikirini beyan etti. Adatlığın havarçıları ile ayrı ayrılıkta kuruluşun rayetlerin sözlerine göre.
Türkmenistan'da hädir ähli puduk çökdi. Daşary ýurtlarda okuyan studentlerimiz bir gaýgy diýsek, ýurt içindäki raýatlar hem çörege zary. Döwlet edaralarynda işleýänleriň hem aýlyklary ujypsyz. Hiç sada yetmeýär. Häzirki kursda hasaplasaň bilim muallimlaryň lukmanlaryň aglabasynyň alýan 1000 manat aýlyklary 30 äş dollar çemesi pul bolýar. Gadaklar bizden 10 esse gowy ýaşaýar. Emma olar has gowy ýaşamak üçin köçä çykyp öz haklaryny talap edýärler.
Diýip yerli ýaşaýjy adatlygyň habarçysy bilen pikirini paýlaşanyny aýtdy.
Türkmenistanda internet böwüdini iPhone 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Adatik Radyosunun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Adat Xabar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepli yer Adatlyk Radiosu. Xabarlar günnöli gepleşimizi devam ettiriyeriz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji ýanwarda Mari welaýatynyň Lewap welaýatyna bardy. Prezidentiň sewite barmagy bilen welaýatda hereket togtady we internet, telefon ara baglanyşy ýiti çäklendirildi. Mundan başga-da Türkmenabat şäherinde we Farab etrawynda elektrik energiýasy bölekleýin kesildi. Şeýle-de welaýatda döwlet başdanynyň aw awlamak üçin emeli şert döredildi. Prezidentiň tapary we onuň Lewaplylaryň durmuşyna ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Habarçymyz Berdimuhammedowyň welaýata gelen güni Sewitde hereketiň togtandygyny, köçelerde awtolawlaryň we adamlaryň hereketiniň doly diýen ýaly çäklendirilendigini aýdýar.
Ýylady hyzmat ediş nokatlarynyň şol sanda bazarlaryň tas äklisi ýapyldy. Uly köçelere ýekeje ulag hem goý berilmedi.
Diýip habarçymyz efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewaply ýaşaýjynyň sözlerini çitirledi. Şeýle-de welaýatda internet hyzmatlary çäklendirildi. 6 nasyr mobil telefon ara baglanyşy we öý telefonlary tas işlemedi. Ýaşaýjylar Imo Messenger-inden we VPN hyzmatlarından qadaly peýdalanyp bilmedi. Mundan başga-da prezidentiň welaýata gelmegi bilen Sewitde elektrik energiyasının 3-lüğünde böktönçlükler emele geldi. 4-nji ýanwarda günün 2-nji ýarmynda Türkmenabadyň Günnor bölegünde ve Farap etrafında elektrik energiyası dolu kesildi.
Bugün ortan saat 12 töwregünde akşam saat 6:20 çenle dowam etdi. Suw üçünçülüğünde we ýyldyş ulgamynda hem böktönçlükler emele geldi.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Welaýatyň Çärjew etrafında da elektrik üçünçülüğü wagtal-wagtal kesildi. Habarçymyz ömürli ve ýagynly howada welaýatyň elektrik üçünçülüğünün kesilmegi bilen bagly böktönçlüklerin ýyl-ýyldan gaýtalanýandygyny aýdyp 4-nji ýanwarda ýagyş ýagyndygyny hem bellede.
Ýagynly howada könelşen transformatorlar hatardan çykyp ýylaty toksuz goýýar.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Lewap welaýaty türkmen lideriniň saparyna 2-nji ýanwarda taýýarlyk görüp başlady. Türkmenabadyň tas ähli künjegünde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirildi. Köçelerdäki mahawat diňlerindäki plakatlar halkyň arkadaglı zamanysy diýilen şygara çalşyldy. Türkmen döwlet habarlar agentligi bu taýýarlyklar barada hiç zat aýtman, prezidentiň 3-nji 4-nji ýanwarda ilki mary, soňra da Lewap welaýatyna sapar edendigini we bu sebitlerde galkyny şemde Malay gaz kenlerine barıp göründüğünü haber veriyar. Mary we Lewap welaýatlarynyň çäklerinde täze ýüze çykarylan meýdançalarda ägirt ulumy çürde gaz gorlarynyň bardygy çaklanylýar diýilip resmi habarda aýdylýar. Şeýlede Berdi Muhammedow täze ýüze çykarylan gaz kenleriniň sanaat taýdan özleşdirilmegi netijesinde ýurdun gaz gorlarynyň mukdarynyň 126 milliard kub metr artýandygyny bellede. Ýöne resmi habarda täze ýüze çykarylan gaz kenleriniň anyk ady barada maglumat berilmedi. Döwlet başdanynyň avtologda Malaýdan Garagumyň jümmüşine tarap ýola düşündigi, ýolugry düýe sürsüniň ýanynda saklanandygy we bu ýerde Saýat etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginiň düýe çopany Aýmyrat Paşykow bilen söhbetdeş bolandygy hem habarda bellenilýär. Şol bir wagtda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Lewawyň kanun goraýjy edaralarynyň bir işgäri prezidentiň saklanan ýerine welaýatyň gorohanasyndan ýüzlerçe towşanyň sülgüniň we keýigin getirilip gumo goýup berilendigini we onuň aw awlama üçin emeli şert döredilendigini aýtdy.
Şu gün agşam ara prezident häkimler bilen birlikde 6 tekerli ulagda aw awlady.
Diýip kanun goraýjy prezidentiň 6-njy ýanwarda welaýatdan gitmegine garaşylýandygyny hem aýtdy. Bellesek Berdi Muhammedow 3-njy ýanwarda Mary welaýatynyň çägindäki öýri meýdanlar bilen hem tanışyp çopon goşuna bardy. Şonda marly çoponlar prezident gelmeden öň özleriniň kümelerinden we otloglarından gowlandygyny gürrüň berdiler. Türkmen prezidenti Mara we Lewawa iş saparlaryny ýurtda ykdysady çylyklaryň işsizligiň adyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň ýetileşen. Munyň bilen bagly ýylatyň güzaran eklenjiniň barha agyrlaşýan mahaly amala aşyrýar. Bu aralykda Lewapda habarçymyz dolaryň gara wagtlardaky alyş çalyş bahasynyň ýene gymmatlandygyny habar berdi. 5-nji ýanwarda 1 dolaryň bahasy 25 manat 50 tenge ýetdi. 3-nji ýanwarda onuň bahasy 21 manada deňdi. Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kabuldaky türkmen elçixanasy türkmen Uwan serhedine bolan çakmyşygy ret etdi. 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy resmi beýanat çap edip türkmen Uwan serhedine çakmyşygy ret etdi. Duşanbe günü Uwanistanyň Jewuzjan welaýatynyň Hamyap etrawynyň ýaşaýjylary Garkyn etrawynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän ara çägini türkmen serhetçiler bilen Taliban töwüşçüleriniň arasyna çakmışık bolanyny habar verdiler. Bu habar soňra Uwgan medias tarapyndan tasdiklanyldy. Tolo News habar saýty yerli Taliban häkimetlerine salgylanyp türkmen serhetçiler bilen Taliban töwüşçüleriniň arasyna 3-nji ýanwarda bolan çakmışık barada habar berdi. Russiýanyň TASS habar gullugyna görä Jewuzjan welaýatynyň maglumat we medeniýet bölüminiň başlygy Hilal Balhi Uwganystanyň Haşte Subh gazetine beren interwýusyny türkmen Uwgan serhedine bolan çakmışygy tasdiklady. 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna bir xabar veriş serişdelerini Türkmen Awgan ferhedinäki ýagdaý boýunça baglanylmadyk we hakykata laýyk gelmeýän maglumatlar peýda boldy diýip Kabuldaky Türkmen elçixanasy seýşenbi güni çap eden beýanatyny aýtdy. Beýanat Türkmen Awgan ferhedini dostluk ferhedi adlandyrdy. Azatlyk radiosy mundan öňki ýyllarda Awganystanyň garkyn etrafynyň Türkmen Islamlyň ara çäkleşen bölegindäki dawaly territoriýa barada xabar berdi. 2014-nji ýylyň güýdünde Türkmen ferhedçileri garkyn etrafy bilen ara çäkleşen Türkmen çäwini garym gadyp tükenni siýim çekip berkidip başlady. Türkmen Awgan ferhedine bolan çaklanyşdan bir gün soňra 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna Awganystanyň garkyn etrafynyň gelip gowşany we çaklanyşdan 3-4 gün ozal düşürilýän we aýdylan videoda Ferhedin uğruna patrulluk ediyen Taliban sövüşücülerini ve tükeni siyim çekilen Ferhedin Türkmen tarafına duran bir ağır harbi tehnikani Ahmal BTR'i şeyle de görünüşünden Türkmenistan'ın Ferhed postuna duran bir Türkmen eskerini görmek oluyor.
Ne bilin birader, yine mi tanı Türkmenistan'ı? Ne bilin yine mi serhada? Yine mi musalle şu da giyer? Yine mi serhad? Sizlere kayır yok mu? Gurrun yok bunlar bile gurrun yok bugün. Gurrun kaç? Hangi gurrunlaşım? Gurrunlaşma. Gurrun yok. Ben gurrun.
Videoda görünüşünden bir pursat Taliban sövüşücüler bilen Türkmen ferhetçisinin sözü alışar. Mesele var mı deyip görünüşünden araçayın Türkmen tarafından ferhetçi Taliban sövüşücülerinin izinden gıyırıyar. Sövüşücüler yerli yerden mesele yok, gurrun yok, bugün siz bilen gurrun yok deyip gıyırışarlar. Bunun izyanı görünüşünden Türkmen ferhetçisi Ferhet yakada patrulluk ediyen Taliban sövüşücülerini başka tarafa öğrülmeye çağırıyar. Bir Taliban sövüşücüsü bu seslenme cevap edip şu yerleri bizinki, biz öz öyümüzde gezip yiyoruz, aylancak değil deyip tükenli Ferhet'in Oğan tarafından Türkmen Ferhetçisine cevap veriyar. Videonu uğradan yerli yaşayıcı hoopsuzluk yağdayları sebeple öz adının aydılmazlığını hayiş etti. Taliban'ın Daşarı İşleri Ministerliğinin sözcüsü Abdul Kahhar Balhi, Türkmen Oğan Ferhet'inle olan çakmışığı 4. yanvarda özünün Twitter hasa varkalı retetti. Yöne hatadol 3. yanvarda Taliban'ın beylik ve resmiyeti Cevuzcan velayetinin malumat ve medeniyet bölümünün başlığı Hilal Balhi çakmışı tasdiklap şeyle dedi. 3 gün odol Türkmenistan'ın Ferhet kulluğunun işgalleri bir parahat yaşayıcını öldürdüler. Beylikini yeniştiler. Vakanın derine uvatına Taliban sövüşücüleri olorun hareketine cevap hükmünü okattılar. Garkın etrafına parahat yaşayıcının öldürülmeyi varadaki malumat Azatlık Radyosu'na 29. dekavrda gelip kavuştu. Sonra Azatlık bu malumat Beyleki çeşmeler arkalı tasdikladı bilmeyen son çap etmekten saklandı. Abaşı yolu başlığına kalkarı güçlüleri Ağustos'un ayağına çeyen Afganistan'ın çekilen mahalı Taliban sövüşücüleri 14. Ağustos'ta Kabul'da hakimiyet ele geçirdi. Afganistan'ın tazi dolandırıcıları henüz dünyanın hiçbir yurdu tarafından galiberse de Birleşen Milletler Uruması tarafından ikrar edilmedi. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği ve Kabul'daki Türkmen İlçhanası Afganistan ile bağlı çap edilen seyrek beyanatlarına Taliban sözünü ağlamayar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Udagy çeken aglyk krizisiniň fonunda ýurdun ilaty ýygyrlanýar we artykmaz çörek satyn alan üçin jerime sezibar bolýar. Bu arada xabar berýän Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä häkimetler şeýdip aglyk ýetmezçiligine garaşy göreşýär. Azatlygyň habarçylary häkimetleriň çörek we un alyp satýanlara garaşy göreşiniň çäginde ilaty görkezýän nowatdaky batyşy barada xabar berýärler. Şol biraktyň gözündäki häkimetleriň ketgitlen paýyndan köprak çörek satın almak baktına iyi olan yönekeyi alıcılar darvastına düşer. Yeni yakında olan yerdelerin birinde eğer ayalın koşmasa çörek satın almağı oların avtologunun tutsak edilmeğine cerimeti de var olmağına ve sürücülük şahadat namatının elinden alınmağına sebep oldu. Azatlığın havarçısının sorularına göre Aşkavat şehrinin yaşayıcısı Maşkalı Ağdağları bilen birlikte teke vadardan subsidiyerlenen bakadan çörek satın alıptır. Çörek satın alıp Maşkalı onu avtologa salıp kaytadan noğutu durup yeni de biraz çörek satın almağı başarıptır. Olur ikinci elek satın alan çörek olan ulan yanına varanlarında Köpetdağı etrafının polisiya işgärleri tarafından taklanıptır. Maşgala polisiya bölümüne eltilip resmi düşündürüş yazan son oların ulağı Aşgabadın yol polisiyasının cerime duralgasına salınıptır. Azatlık radiosu çeşmelerin hupsulluğu için bu yağında şayet olan adamların adını aytmaktan taklanyar. Xabarçının sözlerine göre bu dekabr ayının son kuni bolup geçiptir. Avtolog bir hepte töwereği wagtlap ulag duralgasında saklanan son 300 manat jerime töledilip eýetine gaýtarylyp berilipdir. Bu pul avtologun duralgada kalmağı için cerime hükmünde yazılıptır. Ama sürücülük şahadat namatı entek eğitine kaytarılıp verilmendir. Bu yagdaydan xabarlı çeşmenin sözlerine göre eğitinden 2000 manat meçhöründe para talep edilir. Ama onda bu pul asla yok. Xabarçı rayetleri çörek satın alan için cezasi de var edilmekne kanun taydın esasın yoktuğunu belirleyip, şu sebepten polisiyanın cezalandırma için başka bir dürlü sebepleri gözleyip tapmalı olyanlığına eder. Ruhsat verilenden has köp çörek satın alan için saklanan aşkavatlı resmi vazifelerini yerine getiren polisiya işgärini kemsitmek taýyplanypdyr. Azatlyk radiosu Aşgabadyň Köpetdag etrafynyň polisiýa bölüminden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Çörek satın almak meselesinde polisiýanyň gözükçülügi ýeti iýmit krizisiniň fonunda ýüze çykýar. Birnäçe ýyl bäri çörek we un ýetmezçiligi eder. Döwlet dukanlarında bu önümler subsidiýerlenen bahadan we gaty çäkli mukdarda satylýarka täzirçilik bahalary ýygyrly ýokurlanýar. Güýdüň başynda Tevetlerde devlet dükkanlarından un alıp satyanları anıklama için köpçülüklüğün reyetler geçirildi ve öylerde çörek pişiriyen hususi sövdegarlar hakimiyetlerin üns merkezine düştü. Sentyabr ayında Balkan vilayetinin hakimiyetleri subsidiyelenen bakadan unun bir kanun satılmağına karşı görüşünü güçlendirip öyde çörek pişiriyen ve bağdırlarda satyan ayarlara karşı reyet geçirdi. Adatlı havarçılarının şonda haber verişi ali un alıp satyanları anıklama için çörek satyanlar soruğa çekiliptir. İzi süre çörek satyan dükkanlarda barlıklar ve subsidiyelenen uunun oğurlanandığını anıklama için derinel çareleri geçirildi. Devlet dükkanlarının birnäçe müdirine karşı cinayet işi açıldı. Oktyabr ayında un ve çörek yetmezçiligi sebeple Aşgabatdaky onlarça hususi çörek pişiriyen karxana işini betetmäge mecbur oldu. Neticede hususi buğdağın yüzlerçe işgäri işsiz kaldı. Türkmenistan'da çörek ve un yetmezçiligi 2017-nji ýylyň dekabrynda ýüze çykdy. Şondan beri çörek üçinçiligi bilen baglanşykly ýagdy ýygyderli agyrlaşýar. Häkimetler budagy çeken meseleni resmi taýdan ikrar etmeýärler. Şol buraktyň özünde de ýylaty ýygyderli batyş edýärler. Alyp satýanlary anyklama üçin iş geçirýärler, nowatlary gadagyn edýärler. Ýylatyň çörek payyny çäklendirýärler we çöregi giýjelerine tatmak bilen nowatlary gizlemäge çalyşýarlar. Hökümet ýurdun her ýyl buğday hasylynyň 1.4 milyon tonna barabardygyny öňe sürýär we döwlet habar beriş serişdeleri ýylatyň wagtly we gullap ösýän ýurtda ýaşaýandygyny ýygyderli habar berýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kulluklori henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini diýeli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işletilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden suwa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.